І у нас новий гість, нова тема. Ми будемо зараз говорити про податкову реформу із Євгеном Олейніковим, експертом групи з податкової реформи реанімаційного пакету реформ. Дуже довго готувалася ця податкова реформа у нетрях чи надрах громадськості. Я прекрасно пам'ятаю одне з перших засідань реанімаційного пакету реформ. Це був кінець лютого 2014 року. Ми засідали тоді в Інституті філософії, тут недалеко від Майдану, ще Майдан стояв у Києві, і до нас прийшли підприємці з Донецька, і вони буквально билися в істериці, вони вимагали від нас, експертів, журналістів, активістів, які зібралися у щойно створеному реанімаційному пакеті реформ, і вимагали відкласти всі справи, всі реформи і розпочати з податкової. Ну, не так просто це все було зробити, дійти консенсусу, в тому числі серед самих експертів, експертів незалежних та неурядових організацій. І от, власне, законопроект, який створений за участі громадських експертів, в тому числі реанімаційного пакету реформ, уже роботі переданий на оброблення і подальше ухвалення до парламенту. Отже, пане Євгене, ви можете нам зараз спочатку сказати нашим слухачам, що не так у податковій системі в Україні і чому її треба змінити, наскільки докорінно?
Ви знаєте, я б сказав, що насправді головна проблема полягає навіть не в самій податковій системі, а взагалі у системі державних фінансів. Просто поясню, що я маю на увазі. Наша докорінна проблема – це те, що ми намагаємося витрачати більше, ніж можемо собі дозволити, ніж наша економіка може віддати.
А ми це уряд чи домогосподарство,
Ви знаєте,
підприємства?
ми це держава. Під державою я маю на увазі як державний апарат і політиків, що його очолюють, так і, в принципі, достатньо широкі верстви суспільства, які дуже полюбляють фразу «держава повинна», і далі є великий-великий перелік того, що вона повинна. Тільки, на жаль, дуже часто забувають про те, що коли вони кажуть «держава повинна», це треба викладати так: підіть і здеріть з цього підприємця ще податків і далі зробити оте все, що я перерахував. Так ось, питання в тому, що в нас на сьогодні, в цьому році, рівень вилучень з економіки, тобто того, що ми забираємо у вигляді податків, ну, фактично вже перевищив 50% від ВВП. Фактично
А в
так.
світі як?
В світі дуже по-різному, але ми не можемо порівнювати себе з усім світом. Ну, я б не радив порівнювати себе зі Сполученими Штатами. Зовсім інша економіка, зовсім інший рівень розвитку, зовсім інша структура. В нас економіка, що розвивається, більш того, я би сказав так, на сьогодні вона навіть не розвивається. На сьогодні вона намагається втриматися і винайти себе в тій ситуації, яка склалася. І для таких економік є головне, тобто нам доведеться обирати, що первинне, що вторинне. Звісно, безумовно, хотілося б одразу забезпечити високі соціальні стандарти і витрачання на громадські потреби. Це все безумовно, але економіка – це джерело. Якщо не буде джерела, не буде нічого. І тому економіка має бути первинною. А для того, щоб економіка перебудувала себе і створила нову ефективну структуру, потрібно три речі: перша – гроші, друга – гроші, і третя – теж гроші. Ті самі інвестиції, про які ми говоримо. Причому я б наголосив, що усі сподівання на іноземних інвесторів, вони достатньо мають бути обережні. Чому? Іноземний інвестор прийде або туди, де він чітко знає, що він під себе створить правила гри, або він прийде туди, де він бачить, що національному капіталу там добре працювати. Він буде намагатися долучитися до цих умов. Вибачте, якщо не почне інвестувати власний підприємець, то чого сюди прийде іноземний?
І ми повертаємося до того, що 50% було вилучено з економіки у формі податків. На ваш погляд, скільки мало би бути в цій ситуації, в якій ми знаходимося, вилучено?
Я можу вам сказати, що ми маємо спиратися навіть не на прогнози, а на, так мовити, на власний досвід, досвід саме України. В нас було декілька років, коли економіка демонструвала достатньо непоганий темп розвитку, які навіть рахувалися двозначними цифрами. Це період приблизно з 2000 по 2004. І 2006-2007 роки. До речі, маю зауважити, що це якраз були ті періоди, коли в тому чи іншому вигляді в Україні існувала політична система, заснована на більш парламентській, ніж президентській моделі.
О, яке цікаве спостереження.
Ну, можна просто порівняти. Я вважаю, що це якраз відбувалося тому, що не було, так мовити, особи, яка могла одноособово вирішувати, куди нахилити економіку, коли нахилити податки, ви змушені були шукати баланси. І ці баланси якраз, і, до речі, зараз нам парламентський законопроект теж демонструє, що парламент повертає собі функцію не тільки, так мовити, ухвалення запропонованих йому проєктів, але функцію активного політичного гравця, активного законотворця. Це, як на мене, дуже добре для економіки, для суспільства. Але я трохи повів у сторону, тобто, про що б я хотів сказати. В ці роки в нас рівень вилучень не перевищував 35-36%. І це для нас є найбільш прийнятний рівень, за якого економіка може працювати. 50 – це взагалі анреал. 40-42, ну це вже на межі, тобто фактично ми залишаємо тільки той обсяг коштів, який дозволяє здійснювати оперативну діяльність, але він не дозволяє розвиватися, не дозволяє інвестувати і вкладати, і створювати щось нове.
От повертаючись до запитання Наталі, все ж таки, ви сказали, що ну, податкова система, може, сама не така і погана, але її функціонування не дуже правильне. Що тоді означає ця податкова реформа? Що ми мінятимемо?
Давайте я поясню на конкретному прикладі. От дивіться, в чому головна проблема сьогодні податкової системи України? Навіть не в тому, що в неї завеликі ставки. Та їх можна підвищити вдвічі або скоротити в 10 разів. Хай буде там не 20, а 2%, наприклад, ПДВ. Це нічого не змінить для підприємця. Чому? Бо в нас ця ставка не має жодного значення. З підприємця будуть вимагати сплатити не стільки, скільки написано в законі, а стільки, скільки запланували, коли приймали державний бюджет і далі довели до кожної податкової інспекції на кожному конкретному регіоні, в кожній адміністративній одиниці. Подивимося на конкретні цифри. Сьогодні переплати з податку на прибуток складають не менше 30% від тих надходжень, які ми отримуємо. Тільки визнана вже офіційно головою Державної фіскальної служби неповернута, невідшкодовано ПДВ 20 мільярдів. Так? А якщо порахувати усе, що він мав би туди зарахувати, але поки що не хоче, то я думаю, що там цифра дійде і до 40, і до 50. Знов таки, 30-40% від того, що ми збираємо за рахунок фактично переплати, вимагаючи від бізнесу платити більше.
Скільки через 30%?
Я за дуже-дуже обережними моїми оцінками. Може, навіть і більше.
Це можна називати, вибачте, за некоректне порівняння, але цю систему податкування або кількість грошей, які бізнес повинен платити, здирництвом з боку держави.
Саме так її треба називати.
Тобто не хочеться тут знову ж таки критикувати або бути там постійно і кричати про зраду, але тобто це забагато, так? І саме тому ми не хочемо платити податки і беремо гроші в конвертах.
Саме тому ми боїмося працювати легально, бо ми розуміємо, що коли ти працюєш легально, ти демонструєш всі свої операції. Коли ти все відкрив, то далі до тебе приходять і кажуть, а сплати ще з цього. Працювати в тіні більш безпечно.
А от я вам скажу, я перепрошую Наталю, от буквально сьогоднішня колонка Дмитра Сологуба, заступника голови Національного банку, і він пише приблизно про те, про що ми говоримо. Необхідність знизити високий податковий тиск на бізнес, який, на думку багатьох експертів, гальмує економічний розвиток, була взята за основу для різних популістичних концепцій податкової реформи, які нехтують іншими важливими аспектами реформи. І, власне, йдеться про те, що якщо Україна піде шляхом популістів, пан Дмитро знову наголошує, податкової реформи, це очевидно, що ми знизимо за вашою пропозицією, те, що ви говорите, я не знаю, чи можна це розцінювати, на думку пана заступника голови, популізмом. Якщо таким шляхом податкової реформи піде Україна, це може стати на заваді досягненню більш важливої цілі – збалансування державного бюджету. От вам такий козир.
Ви знаєте, я вам з цього приводу відповім так. Наскільки я пам'ятаю, за оцінками Міністерства фінансів, от якщо ми візьмемо законопроект, що зараз зареєстрований групою, що організовано, робота була організована пані Южаніною, то там кажуть про касовий розвір 200 мільярдів гривень. Так, от 200 мільярдів – це та сума, яка нібито ми недоотримуємо, якщо приймемо цей законопроект,
знижуємо
у тому вигляді, як він є. Так? От припустимо, давайте, я не буду зараз критикувати цю цифру, хоча вона заслуговує на критику. Ну давайте приймемо це 200 мільярдів. Я одразу пригадую, що минулого року нам вказав шановний пан прем'єр, що до 2014 року щорічно з державного бюджету розкрадалося не менше 150 мільярдів гривень.
Угу.
Вибачте, це ще тих недевальвованих, які повісили
за долар. Угу.
Саме так. Так?
Це попередників ще.
Так. То в мене виникає питання.
Де гроші?
150 мільярдів ми вам вже знайшли. Просто їх не треба викрадати, і вони вже є. Ну, а про 50 давайте поговоримо. Може, там дійсно не треба так сильно знижувати податки. А може, ми все ж таки рахуємо, що в нас за рахунок того, що ми знизимо тиск, почне розвиватися економіка і збільшиться та сама податкова
база. По суті, ці ж гроші залишаються в державі, бо я отримую їх в зарплаті своїй і інвестую, зрештою, купуючи помідори на базарі, так, чи в магазині, чи одяг. Тобто я інвестую знову ж таки у власну економіку.
Для початку хотілося б почути про ефективність витрачання. Давайте я наведу, знаєте, дуже простий, як на мене, може навіть примітивний приклад, але будь-хто, в кого є діти, що навчаються у школі, так, зустрічався з тим, що у нього просять здати до фонду класу, до фонду школи, таке інше, так? Але виникає питання, якщо людина бачить, що так, вона здає, так, вона кожного разу після цього лає уряд, який не забезпечує таке, але здає, так, і бачить, що дійсно в школі замінили окна, замінили пали, там пофарбували, побудували і так інше, вона буде далі здавати кошти. Так, вона бачить їх
результат.
А якщо вона всього цього не бачить? Вона або взагалі не буде здавати, якщо в неї є можливість, або буде здавати, але побоюючись за долю своєї дитини, так? І все. Тобто вона діє під примусом. Все це простий, дуже примітивний приклад, який ілюструє відносини держави, державного апарату і підприємців. Якщо люди бачать, як витрачаються їх податки, і від цього має, як є позитив, вони будуть розуміти, за що їх сплачують.
Але це замкнене коло, пане Євгене, бо ми, нам кажуть, нам звідти кажуть, для того, щоб ми полатали дірки на дорозі, треба, щоб ви платили податки, а не брали гроші в конвертах. А ми кажемо, для того, так, щоб ми не брали гроші в конвертах, ви полатайте спочатку дірки, я не буду бити машину свою, автобус, ноги і взуття обдирати, тоді я вам заплачу.
Без питань,
хто повинен піти на компроміс?
Ви знаєте, давайте поставимо питання по-іншому. А що, у нас сьогодні підприємці сплачують нуль податків? Наскільки я так розумію, то у нас навіть Державна казначейська служба прозвітувала про перевиконання плану надходжень. Так? Тобто збирають чи здирають навіть більше, ніж запланували. От давайте за те, що вже сплачено, ми і відзвітуємо, що фактично зроблено. Може після цього ця дискусія дійсно, може і підприємці захочуть піти на компроміс, розуміючи, що дійсно їх кошти витрачаються. Ну, от покажіть мені той шлях, який за останній рік на оті кошти, що вже зібрали, відремонтували. Або відзвітуйте, наприклад, про ефективне витрачання коштів, які надходять у вигляді військового збору. Це додатковий податок, запроваджений минулого року. Давайте на це подивимось. От конкретно, конкретні справи не треба. Розумієте, от якраз за оціма загальними фразами, які пропонує, на жаль, пан Сологуб, і ми, так би мовити, він намагається так, щоб ми за лісом не побачили окремих дерев, перефразуючи відомий вислів. Так, а давайте подивимось на окремі дерева. Може, ми і на ліс тоді подивимось трохи по-іншому.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії громадської хвилі Євген Олейніков, експерт групи з питань податкової реформи реанімаційного пакету реформ. Пане Євгене, назвіть головні пункти цієї податкової реформи, яка от народжена і вже перетворена, записана в законопроект, де є співавторами громадські активісти, експерти незалежних неурядових організацій і народні депутати.
Дивіться, я перелічу так. Перше, це зниження податкових ставок. Одразу можу сказати, що я не можу сказати, що усе підтримую безумовно. Як на мене, то, наприклад, ПДВ знижувати було не потрібно. Більш того, я скажу зараз непопулярну річ, я б, можливо, його навіть збільшив. Але за рахунок одночасного зменшення інших податків. В першу чергу податків на доходи. Поясню чому. ПДВ – це податок на споживання. Хто більше споживає, той більше платить. Це логічно і це економічно обґрунтовано. Податок на заробітну плату, він в наших умовах дискримінаційний. Чому? Якщо я працюю легально або легально працевлаштовую інших людей і плачу їм заробітну плату легально, я сплачую більше. Той, хто платить в конвертах, сплачує менше. Споживаємо при цьому однаково. Так? Тобто для мене цей податок дискримінаційний, більш того, він гальмує розвиток тих галузей, які потребують саме людського капіталу, де заробітна плата – це переважна частина саме собівартості виробленої продукції або послуги. Ну, а тобто по ставках питання дійсно суперечливе, і я тут повністю згодна, що його треба ще обговорювати. Що дуже позитивно в цьому проєкті? Система адміністрування. Фактично, вона дійсно дає ряд переваг для підприємців, коли вони просто отримують можливість захищати себе від протиправного тиску податкового. Саме того, коли я кажу, заплатити що за законом, а ще й те, що за планом.
239-62-90-20 – це телефон прямого ефіру, і мені наша звукорежисерка Оксана Столярчук підказує, що є в нас слухач на зв'язку, от, можливо...
Але потім ми продовжимо.
Та, обов'язково продовжимо цю тему, ми послухаємо, можливо, це запитання або репліка щодо теми, яку ми обговорюємо. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Доброго вечора. Вам бажаю, Сергій із Києва. Сьогодні слухав по першому національному радіо виступ Тимошенко, так вона сказала так, що податок на пенсії працюючих пенсіонерів – це ж ганьба. Но саме цікаво, Кацаніцюк запропонував ідею зовсім лишити пенсії працюючих пенсіонерів. Їм і так хорошо. Коментар ваш.
Ну, ви знаєте, певним чином чи до Юлії Володимирівни не ставлюся дуже суперечливо, але скажу, що тут є певна, ну, можливо, економічна несенітниця. Так, пенсії сплачуються з державних фондів. І одночасно ми їх оподатковуємо для того, щоб повернути частину коштів в ті самі державні фонди. Тобто економічна логіка дуже умовна. Фактично ми створюємо певну роботу для певної кількості державних службовців, щоб вони це адміністрували. Ну, але чи варто для цього запроваджувати окремий податок, може їх якось по-іншому працевлаштовувати?
Я ще слухач на зв'язку, даруйте. Добрий вечір.
Доброго вечора. Пане Євгене, я хочу вам задати таке запитання. Ви кажете, що може доцільно ПДВ навіть підвищити ставку. А чому ніхто не каже, що кінцевим платником суми ПДВ являється кінцевий споживач, це практично фізична особа, тому що все, що виробляється в країні, воно виробляється для того, щоб в кінці кінців спожила його фізична особа. То скажіть мені, будь ласка, а не чи забагато для фізичних осіб платить податків? Податок заробітної плати, ПДВ, який сплачує до держави, він, бо йому ніхто не вертає. Якщо підприємствам ПДВ вертають у виді податкового кредиту, то фізичній особі його ніхто не повертає. Так не забагато ще підвищувати ставку?
Дякуємо.
Ну, в принципі, дуже слушне запитання. І, до речі, мене дуже радує той факт, що люди вже розуміють, що саме вони є платниками ПДВ. Але що б я хотів сказати, як ви, можливо, чули, я сказав підвищити ПДВ з одночасним зниженням якраз податків на заробітну плату. Чому саме ПДВ? Що таке податок на споживання? Ну, не будь-хто, хто живе в цій країні, розуміє, що в нас велика частина економіки перебуває в тіні. Зараз ми казали про причини, вони є об'єктивні, суб'єктивні, але це так. Подивимось на ситуацію з іншого боку. Є контрабандне надходження товарів, є тіньове вироблення товарів, є все інше. Можна намагатися робити так, як зараз фактично працює наша система, контролювати усе, намагатися впіймати і там, і там, і там, і там. Врешті-решт нічого не дає, крім армії контролерів, які намагаються ловити. Або можна визначити одну точку контролю. Місце споживання. Тобто там, де зійдуться в одному місці той, хто продає, і той, хто купує для власного споживання. І саме тут застосувати податок, знизивши усе інше. До речі, саме ось це передбачає той законопроект, який сьогодні запропонований Верховною Радою. І, як я казав, от якраз те, що вони знизили ПДВ, це, як на мене, знецінює.
А наскільки там пропонується знизити ПДВ?
Я боюся помилитися, якщо я не помиляюся, до 15%.
З 20, так?
До 20.
У нас є ще, у нас дуже активні слухачі, бачите, на тему податкової реформи, хоча, чесно кажучи, ми з Василем переживали, чи не буде ця тема за складною о 10:30 вечора, але, бачите, слухачі активні, будь ласка, ви в ефірі, назвіться і ставте ваше запитання.
Доброго вечора, мене звуть Тетяна. Шановні, ця тема актуальна цілодобово.
добу.
Ясно.
Ви знаєте, пане Євгене, от ви сказали, з державних фондів сплачуються пенсії. Ви мали на увазі державні гроші, так? Але нема такого поняття державні гроші. Є гроші платників податків. То от, знаєте, у мене така пропозиція. Нехай би ті, що нам дають такі пенсії, хай вони хоч один місяць спробують прожити на ті пенсії. Оті Яценюки, оті Порошенки, всі, хто голосує і хто підписує такі пенсії. От у мене така пропозиція.
Дякую. І наступне запитання. Зараз візьмемо два слухачів.
Добрий
або слухачок.
Вечір.
Добрий вечір.
Розрешите за вопрос.
Да, звідки ви до нас телефонуєте?
Ігор Чернігов.
Будь ласка.
Значить, пан Євген, от робота на заводі, производиться продукція. Після всіх економічних розрахунків насчитується фонд заробітної плати. Раніше називався налог на фонд заробітної плати. Зараз, при Азарові його немножко так, щоб обдурити людей, назвали єдиний соціальний внесок. Він розрахується від 35 до 45%, в середньому 40%. Тобто фонд заробітної плати – це фактично зарплата людей, которые работают на этом заводе. Это уже не есть деньги хозяина завода. С этого фонда высчитывается 40%. Далее считается подоходный налог, так раньше называли, плюс еще 1.5% это военный взнос, тоже около 20%. Итого уже человек при получении денег в кассе, с него снимается около 60%. Далее, человек выходит из проходной, идет в магазин купить хлеб. Там он платит ПДВ 20%. Каждый раз, покупая хлеб там или еще что-нибудь в магазине, он платит 20%. Итого считайте. Налог на фонд заработной платы около 40%. Налог этот подоходный налог плюс все отчисления около 20% 60% и плюс ПДВ в каждый раз при покупке итого около 80%. Вы представляете, какое у нас навантажение податковое на простых людей, на простых
так, дякуємо за ваш дзвінок. Ясно, що наш експерт уявляє, власне, податкова реформа пропонує знизити податок, який називається податком на заробітну плату або єдиним соціальним внеском. До речі, наскільки?
Знов таки, наскільки я там пригадую, 10-15%, бо 20%, просто я боюся помилитися. Угу.
Ну, але радикальне таке зниження, не на 1-2%,
так? Знов таки, от дивіться, знов таки, можуть тільки порадіти, що люди так вже вчаться рахувати свої податки, бо далі вони навчаться і запитувати з тих, кому їх сплачують. Але давайте подивимось на ситуацію так. Людина сказала абсолютно вірно, але давайте я додам у цю ситуацію ще, до цього рівняння ще одне невідоме, так? Поряд з ним працює інша людина, так, не на цьому заводі, а в когось іншого. І там вона отримує заробітну плату в конверті, так? Вони обидва прийшли купувати хліб, але той сплатив і податки з зарплати, і 20% ПДВ. Той податки з зарплати не сплачує, але ПДВ він сплатить, так? Йому нема куди діватися, бо власнику крамниці нема сенсу для нього знижувати ПДВ або приховувати, так? Так. Тобто виникає питання, де ми маємо знижувати і де ми маємо зберігати або підвищувати. Я згоден повністю, що оподатковувати двічі заробіток, перший раз податком на заробітну плату, в тому чи іншому, неважливо, як він називається, а другий раз податком на споживання, ну, знов таки, не дуже логічно. Але от якраз тут і треба знаходити баланс.
Якщо можна, коротко ще два важливих пункти з того, що пропонується в податковій реформі від громадськості і народних депутатів.
Коротко, це, ну, перше, ми казали, ставки, друге, адміністрування, і третє, в принципі, як на мене, дуже важливе питання, це відмова від оподаткування прибутку підприємств без відносно до викрит, тобто просто від всього отриманого прибутку і перехід до оподаткування розподіленого. Що це буде означати? Це буде означати, якщо власник бізнесу отриманий прибуток реінвестує, вкладає в розвиток, він оподатковуватись не буде, самі робочі місця те сама заробітна плата, все інше. Якщо він його виводить на власне споживання, тоді він оподатковується. І це якраз той самий внутрішній інвестиційний ресурс, якого потребує наша економіка.
Дякуємо вам дуже. Євген Олейников, експерт групи з податкової реформи, реанімаційного пакету реформ, розповів нам про те, що пропонує громадськість і народні депутати, як змінити податкову систему в Україні.